Revana malalarito mitumbu. Omarione ni fasuavana sin fiadanana. Ave mandi mantarai si Jesu Christi tumptike. Amen. Miaraba ni fiangunana mantulu, ni ptandana sini. Poron fiangunana, ni tupuna lekta samiafan, Christian Marieta. Eta mi FJKM mapa befamzena. Arabaina isika mitainandri mantra na atrata izotona vavavu zao atafawana somatara ni mifitundani si mifitantanani ni fianetika. Sota nandri mantra libesika ni mianzoftona fatika niona si mfampayeri amizao alaadi rumbin full februari tona fitambin full suruari vizawari isora na manuka na yankua isora na yerampuyerantzaina ni fianguna na mantulu. Zai nitarian ptandana mianakavi, nandraya nai, nandraini yetayeta nai, fangata nai, ardia maneftiavana, si manukatran varavaran fumi, uanai mianakav kili. Arakni efavolaza telepanmbuana, dia mitunda ni posta d'evangelizasyon, bezafa azavana izahai raha resana tsutsutra ny makasika ny tanana ny toerana misy izany tanana izany a raha miala eto Antananarivo isika eny amin'ny fasankarana no mandray taxi borosy mivantana mankany Tuliara dia matory ndray alina eo Tuliara indray dia mandray taxi borosy indray ny maraina mandeha amin'ny lalana makany Fort Dauphin iny ka rehefa tonga eo amin'ny tanàna atao hoe komina ny Besely no mitsofoka indray mandray ny lalana makany Benenitra. Raha resahana tsotsotra zany a ny tanàna ny Bezaha izay misy ny renivohitry ny fitandremana anankiray izay hoentinay a dia mirafitra ao komina mirafitra ao amin'ny distrikan'ny Betioko Sud manelanelana na eo anelanelan'ny Benenitra sy Betioky. Izay zany raha somary resahana tsotsotra. Tonga fitandremana roa izay izay misy fiangonana telo a tanànan'ny Bezaha dia anisan'ny nomen'ny faritra misy anay iny dia anisan'ny mbola azo lazaina hoe tokotanin'ny Baalo anankiray izay ary tokotanin'ny fanompotsampy. Izany ny zavatra misy any a ny fiangonana izay entinay moa raha ohatra ka lazaina tsotsotra dia hoe miala eo Bezaha mankany amin'ny fitandremana anankiray dia mandeha lalana eo amin'ny 30 kilometatra ary ny anankiray kosa raha mialo eo Bezaha indray a dia mandeha lalana 50 kilometatra midina mankany ambanivohitra any mahazo ny lalana mandeha any Benenitra izany. Mamela ianareo ry hafa na mba hifampizara kely vetivety fotsiny ny reto zavatra ireto a izay angatahana fifanohanana ambavaka amintsika indrindra indrindra satria hoe Paoly amin'ny Korinta Tesalônianina voalohany toko fadimy andiny fadimy amby roapolo hoe ry rahalahy mivavaho anay. Amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay tanterahana dia be dia be ny vato misankana ary reto no anisany mba angatahana amintsika tahaka izay nataony Paoly hoe mangatao anay mba hosokafan'Andriamanitra varavarana ny tenin'Andriamanitra dia toy izany koa mba hitalahoana hiantantana amintsika fiangonana. Araka ny voalaza teo dia tokotanin'ny Baalo tokotanin'ny fanompotsampy any ary izany dia anisan'ny vato misakana anankiray eo amin'ny fitorianan'ny filazantsara saingy izao kosa no mahafaly ary isaorana an'Andriamanitra hoe rehefa tena tanterahana ny asa tao anatin'izay telo taona sy dimy volana ny asanay a nanendre ny tomponay tany a dia azo lazaina hoe tena miasa tokoa Andriamanitra ary manampy mandrakariva. Na dia eo aza ny famafisan'ny fanompotsampy a eny amin'ny fiarahamonina dia saorana an'Andriamanitra fa efa mba misy mpimasy anankiray miova fo Baalo anankiray miova fo ary rehefa tena ny olona moa izy dia indrisy fanondrasan'ny fahafatesana io Baalo anankiray io. Izany no zava-misy arankiray koa raha fipiarahamonina dia tena anisan'ny sarotra dia sarotra ny fandresen-dahatra ny olona indrindrindra ny tokantrano kristianina isorampanambadiana. Telo ambin'ny folo taona teo eo zay no ilenany FJKM tao amin'ny tanàna io. Tokantrano kristianina anankiray, vady anankiray no vita mariazy ara-dalàna. Zany zany rehavana no hozaraina amintsika. Ary indrindrindrindra ny tena olana lehibe dia zao. Maro ny olona raha fitorianany filazantsara dia tena resy lahatra fa ny sankana tsy hafahan'izy ireo mandray sy mikirakira ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Ary dia nanao ny ezaka nitady fiaraha-miasa samihafa ary dia nangataka tamin'ny tompo nahazo baiboly maromaro zahay tany nijaraina fa rehefa nomenany zareo indray ny baiboly dia hoe toy nijamba izy eo anatrehan'ny baiboly. Tsy mahay mamaky. Dia misaotra an'Andriamanitra fa dia nanampy izy tao ny ezaka samihafa rehetra natao tamin'iny taona lasa iny. Dia misy kristianina olon-dehibe teo eo amin'ny 5 folo teo a izay afaka namaky baiboly somatsara noho ny fampianarana azy ireo sy fitariana azy ireo hamaky teny sy manoratra. Zay sy zay rehavana no mba hifampaherezana kely ary hifampizarana amintsika ka angatahana amintsika tahaka izay nataon'ny apôstôly Paoly hoe ry rahalahy mivavaha ho anay. Ndeha itsika hiditra ao anatin'ny afatra ny tenin'Andriamanitra ny Salamo 5:7 7 hatramin'ny 5:50 no ataovy mivelatra eo anatrehantsika eo a. Fa avy amin'izany no angalantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady maraina izao. Ity Salamo ity dia tonkirany iray ny zanak'Israely, tonkira maneho ny manehon'ny hafaliany a teo anatrehan'ny asa lehibe sy mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Zany asa lehibe sy mahagaga zany dia tsy ninona fa ny fitarian'Andriamanitra azy ireo hivoakany tany izay nanandevozana azy nandritry ny taonjato 4 mahery a, ary dia noafahan'Andriamanitra tamin'izany izy ireo. Raha mandinika tsara sika izay voalaza eo amin'ny 1:1 hatramin'ny 5:15 eo dia mahita fa tena toy ny hoe didina mihitsy ny zanak'Israely amin'ny hevinahitra an'Andriamanitra. Amin'ireo 1 ireo dia ny matoateny na ny verba ozy izy tsika izay dia saika atao amin'ny filaza mandidy avokoa. Omena didy ny zanak'Israely zany hoe tsy maintsy manatanteraka izany fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, tsy mahazo manadino izany no miasa izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo. Natao tonobidy ny fideranan'Andriamanitra satria asa lehibe, asa tsy takatry ny sainy zanak'olombelona, asa tsy noeritreretindrety fa oka ireto no nataon'Andriamanitra, asa mahatalanjona no nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ireto vahoaka izay nofidiny ireto. Ny teniny antefa amin'ny ireto zanak'Israely ireto raha zoina dia zao tsotra ihany: mevoninahitra Andriamanitra, izay ny tanjony ary izay no ampitaina fatratra amin'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Ary dia izany ihany koa loha hevitra raisintsika amin'izao afatra ny tenin'Andriamanitra izao, mevoninahitra Andriamanitra. Fa inona moa ny antony? Inona moa ny antony? Andinin'ny 7:7-10:4 dia manasikasina fa tokony mevoninahitra Andriamanitra satria matsiaro ny faneken'ny mandrakariva izy. Ny hoe matsiaro dia aza dika ihany koa hoe tsy manadino, aza mbara ihany koa hoe manina. Ary ny hoe Andriamanitra matsiaro dia tsy midika akory zany hoe natory izy dia mifo, na koa hoe torana izy dia matsiaro tena. Fa ny hoe Andriamanitra matsiaro eto dia tena mandray an-tanana tanteraka ny fiainany vahoakany izay nofidiny. Fantatsika tsara zany fifidianan'Andriamanitra ireto zanak'Israely ireto zany ho fanjakam-pisorona, ho fahoakan'Andriamanitra, ho lovan'i Jehovah. isika zanak'olombelona raha mba mifampatsiarina mahatsiaro miavana namana ny olotiana ny saikaiza de misy ny sasany misento any zay ihanina matsiaro izy zay, misy ny sasany de lasa aloha mividy fany mba manina hoe matsiaro anareo de mba miantso hoe manontany vaovao hoe misy izanaka rehefa mba mahatsiarotsiaro ny ray aman-dreny de manino manokana fotoana mihitsy de mandeha mamangy mitsidika na ny ray aman-dreny koa de tahaka zany eo amin'ny zanaka. Fandriamanitra kosa rehefa matsiaro de miditra an-tsehatra mandray an-tanana mandray an-drakitra avy atrany izy mamonjy sy manampy olona, zany ny hoe andriamanitra matsiaro. Ny fanekena zay ambara eto amin'ity perikopa ity dia tsy inona akory fa ilay fanekena izay nataon'andriamanitra tamin'ny Abrahama. Hitatsika tsara zany e any amin'ny Genesis toko faharoambinifolo andininy fahafito, ny Genesisy toko fa fito ambinny folo andininy fahavalo, niamina tamin'ny Abrahama andriamanitra fa nome ny taranany ny tany Kanana mba holovany mba ho fananany. Zany ny fianianana izay nataon'i Jehovah andriamanitra tamin'ny Abrahama, ary de tsy nanadiny izany Jehovah andriamanitra fa de nitanterahany soma tsara izany teny fampanantenana, izany fanekena, izany fianianana izay nofanaovany tamin'ny Abrahama izany. Naharihariin'andriamanitra ny fahatanterahany fanekena izay nataony, satria andriamanitra velona izy, velona ka afaka miasa haso ny vahoakany. Eto de tansainy mpanao salamo izay rehetra nataon'andriamanitra miainga tao amin'ny Abrahama, nitohy tao amin'ny Isaka ary aty amin'ny andron'ny Jakoba sy ny zanak'Israely ny taranany de no hamafisina izany ka nambara eo ambane hoe ho fanekena mandrakzay. No hamafisin'andriamanitra lay fanekena izay nataony tamin'ny Abrahama tary aloha tary aty amin'ny taranaka mandimby azy. Riavana malala ao amin'ny tompo raha mandinika tsara izay voalaza soratra masina eto, mandinika tsara ny tantara sy ny fiainan'ny zanak'Israely isika de tena atsiaro tokoa hoe tena arabaky teny ny fahatanterahan'ilay teny zay voalaza any amin'ny nomeri toko fahatelo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hoe andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka handonina no tsy no efa nilaza va izy ka tsy efaina na efa niteny va izy ka tsy tovony. Nianina tamin'ny Abrahama andriamanitra fa nitaranany izay mandindy azy no olona sy andova ao amin'ny tany Kanana de nitanterahan'andriamanitra izany, satria andriamanitra mitandrina amin'ny fanekena izy, andriamanitra matsiaro ny fanekena izy, ary andriamanitra toy ny voafatsy toy ny fanekena izy ka tsy afaka miala amin'izany tsony. Ny fanomezan'andriamanitra ny tany Kanana holovan'ny zanak'Israely riavana de tsy inona fa tangendry ny fanomezan'andriamanitra antsika ihany koa ny fiadanana maharitra mandrakzay, tangendry ny efa ny fanomezan'andriamanitra antsika ihany koa ny fiainana mandrakzay zay toriana sy ambara ao amin'ny fiangonana mandrakankehitriny. Ny fanekena zay nataon'andriamanitra amintsika de za hoe tsy mandalo zany, tsy toy ny teny mivoaka amin'ny olotra izany dia mandalo entiny rivotra fa noraketina ntsoratra mba ho tadidy mba hitoetra ary tsy voakosoka mora foana ao an-tsaintsika, ao an-tsain'ny vahoakan'andriamanitra, ao am-pon'ny olona. Noraketina ho soratra izany mba ho raikitra sy ho tadidy ho an'ny taranaka rivo mandiby. Ka ny soratra masina no anisan'ny milaza sy mirakitra izany fanekena ataon'andriamanitra izany, ary zany indrindra no mahazava-dehibe ny andro ny baiboly, ny aladin'ny baiboly tahaka izao izay atsiarovantsika ny fitondranam-bavaka miezaka ho fampielezana ny baiboly atanteraka an'ilay tanjona hoe mba isy baiboly ray isatokantrano farafakeliny satria ny soratra masina no mirakitra ny teny fanekean'andriamanitra, ny soratra masina no vavolombelona hita maso sy azo sapahin-tanana ao anatiny, ao amin'izany fahamarina ny fanekena izay nataon'andriamanitra amin'ny olona izany. Fa anyhevitra faharoa sady farany dia izao, mevinahitr'Andriamanitra satria mitondra ny fiainan'ny olona izy. Andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo no tena mirakitra izany. Raha mandinika ny fiainan'ny zanak'Israely isika riavana dia tena hita miariary zany fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony izay nofidiny izany. Ary tsy ny fiainan'ny zanak'Israely any fa reo mpanompo izay nirahan'Andriamanitra handeha hanatanteraka ny asany ao amin'ny firenena any amin'ny toerana samihafa, dia tena hita miariary hoe zany no fitondran'Andriamanitra. Io fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny zanak'Israely io dia netomboka tarỳ amin'ny Abrahama nahatratra ty amin'ny taranaka mandimby azy. Mandritra izany fotoana izany izay ambara hoe fotoana lava dia lava, dia zavatra maro no nifamaofao teo amin'ny fiainan'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto, teo amin'ny fiainan'ireto vahoaka nofidian'Andriamanitra ireto, taony lalandavitra, taony zavatsarotra, taony fitsapana, taony fizahantoetra, taony kapoka, ary tsy adinany koa fa taony loza sy ny fahavalo sy ny maro tsy voatanisa. Rendretra ireny dia navelan'Andriamanitra iseho hiatra eo amin'ny fiainany vahoakany, eo amin'ny fiainan'ilay firenena izay nofidiny. Fa zao ny zavatra mahavelom-panantenana, na dia miseho sy miatra eo amin'ny fiainana vahoakan'Andriamanitra azy ireny, dia Andriamanitra tsy mba mandaon'ny olony. Manatrika ny fiainana vahoakany mandrakariva Andriamanitra, mahatsiaro ny fanekeny mandrakariva Andriamanitra, ka manampy ny olony, manampy ny vahoakany hiatrika ireny zavatsarotra sy zava-manahirana samihafa ireny. Tsy miova Andriamanitra fa mitondra sy mitantana mandrakariva ny fiainan'ny mpanompony. Ny hoe Andriamanitra mitondra dia tsy hoe mitantana fotsiny, fa anisan'ny voarakitra ao anatin'izany koa ny hoe miaro. Andriamanitra mitondra, Andriamanitra miaro, manome vahaolana, manome izay rehetra ilain'ny mpanompony, ilain'ny vahoakany. Ao anatin'izany hoe Andriamanitra mitondra ihany izany koa ny hoe Andriamanitra mamelona, Andriamanitra mitahiry ny olony, ny mpanompony amin'ny fahatsarany rehetra. Izany ny hoe Andriamanitra mitondra, izany no ataon'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny vahoakany, amin'ny fitondrany ny fiainan'ny mpanompony. Midika izany fa Andriamanitra mitondra ny fiainan'ny vahoakany dia tena Andriamanitra miantoka tanteraka ny fiainan'ny mpanompony. Ary tsy hoe ny fiainana amin'ny ampahany ihany fa ny fiainana manontolo mihitsy. Ka tsy amin'izao hita maso ento amin'izao tany izao ihany amin'ilay fiainana mandany fa mandrakizay. Izany ny fitondran'Andriamanitra, izany ny tanjon'Andriamanitra ao amin'ny fitondran'ny fiainan'ny mpanompony. Tsy manela irery ny mpanompony izy. Izany rehetra izany no ilay ambaran'ny soratra masina hoe Andriamanitra mahalala ny hevitra heveran'ny mpanompony, dia fiadanana fa tsy loza. Koa na dia misy aza ny fotoan-tsarotra lalovan'ny olona, dia tsy mitsahatra Andriamanitra manampy sy miaro ny vahoakany. Riavana malalo amin'ny tompo. Raha mandinika ny lasantsika isika dia samy atsiaro tokoa fa Andriamanitra dia mitondra sy mitantana ny fiainantsika. Miaro antsika tamin'ny loza izy Miarantika amin'ny fahavalo Andriamanitra. Eny miaro ny fanahyntsika izy, izany nambaran'ny soratra masina. Endrika iray izany. Ny amin'ny fanajan'Andriamanitra ny fanekena, izay mbola nohamafisiny indray, tao amin'i Jesosy Kristy. Endrika iray izany anehoan'Andriamanitra ny fanajany sy ny fanatanterahan'ny fanekena ho an'ny taranaka arivo mandimby. Ary dia miatra sy iainantsika vahoakan'Andriamanitra amin'izao koa izany. Koa eo anatrehan'ny zavatsarotra samihafa, eo anatrehan'izay mety ho manahirana, aza matahotra, aza manahy, fa tadio fa Andriamanitra dia mitondra ny fiainantsika, mitondra ny fiainantsika mba hananantsika fiavanana. Koa matoky izany fitondran'Andriamanitra izany. Izany ny zavatra angeza be takiana amintsika, ny fahaizantsika matoky, ny fahaizantsika miankina sy miantehitra amin'izany fitondran'Andriamanitra izany, dia afaka hisetra sy hiatrika ny zavatra samihafa eny amin'ny fiarahamonina isika. Eto ary havana dia mba anao fijoroana vavolombelona anankiray amintsika. Zavatra niatra tamiko ray volana lasa izay, tamin'ny efatra janoary lasa teo a, dia le fitandremana fiangonana anankiray atao hoe ao Belamotsy izay, io le teneniko hoe 50 kilometatra miala eo aminay eo be zah. Dia nisy hetsika satria io fiangonana io vao heritaona latsaka eo izay ny olona, dia mbola tsy fantatry na firy eo amin'ny fiarahamonina, dia nanao hetsika ny fiangonana mba fampafantarana hoe misy FJKM miorina eto amin'ity kommunina ity. Ary koa a misy fijoroana vavolombelona izany. Le nandeha namonjy amin'ny fotoana io alarobia ny andro tamin'izay, talata ny miala tao be zany, ka tamin'ny faraparan'ny taona iny sy ny fiandohan'ny taona vaovao ity a, tena maro ny orana tany aminay tany. Ary efa maro ny orana miakatra amin'ny rano, vokany na ireny atao hoe fiara tsy mataodalana ireny ara tsy mahavita n'io lalana intsony, voatery tsy maintsy mandeha. Miarakely ny tanàna atao hoe 2 kilometatra dia misy reny rano anankiray izay, io tsy maintsy isakana iampitana zany. Tômôbilina tsy afaka mandeha satria io rano io a dia tena mahavita mamarina kamion misy feno entana, dia tsy maintsy mitsaka mandeha tongotra zany. Teo aloha dia efa somary misy tahotra kely ihany ahony ity, dia hoe vavaka nataoko nanomboka izaho niala tao an-tanàna, dia izaho hoe tompo tsy handehandeha ny hoany a, fa asanao no ataoko. Ary eo anatin'ny asa vao faritra ny ranao a zany dia matoky ianao a, dia nandeha mitsaka tao anatin'le rano, dia saiky lasa ny rano aloha, izany hoe ranojoro teto dia efa niala teo amin'ny atsasanetatra teo no vonjen'ny olona izay niaraka. Tafita soma tsara iny, dia nandeha teny an-dalana, dia tsy sasatra ny nametraka tamin'Andriamanitra an'ity, tonga soma tsara tany an-toerana alina, efa nohany amin'ny amivalo alina any vao tonga. Rehefa mitanterahana soma tsara ny asa rehetra dia vita, tonga ny alatsinainy 7 janoary, tsy maintsy andeha hiverina ho dia dia be zah satria ny atalata ny zanako voalohany miditra mianatra raha matoa voateraka ray volana, tsy misy afaka hifanampy aminay satria ny olona koa eo amin'ny fiarahamonina samy manenjikenjika ny atim-piainana samy hafa. Ny orana latsaka nandritry ny herinandro, lalana tapaka ahony ity, tsy maintsy mandeha nefa satria tapaka koa ny fianaran'le zanaka ty an-tanàna. Any sosikevitra hita sy vahaolana farany dia handeha lakana, ary andeha lakana farafakeliny eo amin'ny 40 kilometatra. Aniny tsy haiko ho antsika zay mahay tsara raha zay resaka lafin'ny geografia, dia nyrano renirano ny lahy iny zany. Ahoana andeha ve pastera? Hona ataon'ny kristianina tao an-tanàna, tsy aloana ve mijanona? Ionany io mbola hilatsaka, aloha andeha. Tena vonona ve pastera? Tsy matoatra ve? Aha, mombanahy Andriamanitra. Dia nifampiresaka tamin'ny ramatoa, dia hoe zaho hoe tsisy fiara ramatoa, andeha lahaka nyzahay Ahoana izany hozy raha matona maly? Izay ny vahaolana farany. Tsy maintsy. Irisoana raha toka hanatratra ny fianaran'ny fiadanan-tsoa. Izay zanaka lahy zanaka ilahy voalohany. Tena andeha. Dia niezaka raha matona mpahery. Dia tojary ny fiaingana. Mesazy farany nalefako tamin'ny ramatoa dia izy hoe raha mbola sitrapon'Andriamanitra ny ionantsika androany ao an-tokantranontsika dia tafahoana isika. Fa ny rano ato ranobe. Misy sivy mirahalahy izay no mandeha tamin'ny lakana dia jokerany lakana anankiroa. Jokerany lakana izay atao hoe tanosy mbola tsy dia zatra rano fa ny tena mahay rano moa any amin'ny faritra misy anay iny dia zareo vezo. Dia misy kristianina anankitelo niaraka tamiko dia izao hoe andao rangatsika andeha. Fa Andriamanitra mombatsika. Ny taovatsaiko tamin'izany dia Isaia 43:14. Raha mandeha mihita ny rano ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mamaky ny ono ianao dia ombanao aho. Ary zany ny toky, izany ny fanantenana. Lasa nandeha. Nandeha teo amin'ny adiny iray sasany teo, nahazo antso avy any an-tanàna. Miakaro ianareo mamonjay sisy fa misy loharano. Le loharano io rano be. Avy any ambony avany manenjika anay eo afara. Dia naka sisiny teo amin'ny adiny iray sasany teo dia nitohizana ny lalana. Miakatra ihany ndray le rano. Rano mihira ho ny fiteniny aminay ihany le rano entsika zany le mikorena manenineny be iny nataondrareo hoe mihira. Afaka adiny iray sasany andao andeha. Dia nandeha. Sotra an'Andriamanitra. Fa dia nanapy izy. Mitsinjo izy. Tena mpambony lakana tena nivondrano teny satria raha jerena zany ny sakan'le renirano dia anohany amin'ny 80 metatra anohany. Eny ampivoane zay dia roa mitaovatsaiko hoe zao ve zany ilay tamin'ny andron'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra teny ambony sambo kely? Sa zao ilay Paoly teny ambony sambo raha nandeha nitory ny filazantsara dia vaky sambo? Dia izao hoe tompo ianao ny mahalala, ianao no mitondra ny fiainanay. Dia misaotra an'Andriamanitra fa tonga soamatsara tao an-tanàna. Raha miainga tany amin'ilay toerana io any amin'ny amin'ny fito sasany amin'ny 30 raha tonga soamatsara ao an-tanàna. Izany ndrevana no entina hifampaherezana amintsika hoe na inona na inona zavatsara rehefa tena feno sy ampy ny fatokitsika an'Andriamanitra dia miaraka amintsika izy. Miandany amin'ny mpanompo ny mandrakariva Andriamanitra. Miandany amin'izay nofidiana Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy manely irery ny vahoakany izany. Andriamanitra tsy manely irery ny mpanompony izany. Koa dia izany ny fampaherezana sy irariana soa antsika. Ary anehoana fisaorana eo anatrehan'izay rehetra ny ezaka sy fifanohanana tanterahanareo fiangonana. Eo anatrehan'izany fitorihanany filazantsara. Eo anatrehan'izany asa anoraan'Andriamanitra antsika izany. Ary ny toko antsika dia izao hoe Andriamanitra ny andany amintsika. Rehefa tena mahatoky asika, rehefa tena miankina amintsika, dia momba antsika mandrakariva Andriamanitra. Tsy mbola mivadika an'izany teniny izany izy. Fa isan'andro izy dia miteny aminao hoe aza matahotra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.